Det var virkelig fint å se at dere hadde tatt ut. Hjertelig, hjertelig velkommen. I Nordmisjon så har de sendt ut noen bønnehefter. Og jeg har 6 stykker igjen på ferden min. Og det er ikke dumt altså, hvis du vil være litt oppdatert. For her i dette bønneheftet så står det datoene for måneden, og så er det både fra hjemmearbeid og utarbeid forskjellige misjonsmarker og det som foregår. Og det kan være nyttig mange ganger å ha noe sånn helt konkret. Så du får vite en del om hva Nordmisjon driver med, samtidig som du kan være med å løfte opp i bønn. Så de, og pleier dere å legge sånne ting henne? Ute eller inne, holdt jeg på å si? Ja, det skal jeg gjøre. Og det er ikke ofte jeg begynner med historien nå, men det har jeg lyst til å gjøre i dag. En kort historie. Og det har ikke noe med møte eller preking eller noe som helst å gjøre. Men det var en mann som var ute og lufta bikkja si. Og så gikk de langs et vann. Og av gammel vane, eller sånn du pleier med bikkjer, så tar du en pinne og kaster sånn som de henter, vet dere. Men så kaster han den pinnen ut på vannet. Og bikkja spaserer opp på vannet og henter pinnen og kommer tilbake igjen. Det var da merkelig, tenkt. Det her må være noe gærlig. Hiv den pinnen ut på vannet igjen. Men bikkja steg opp på vannet og kom tilbake med pinnen. Og så like borte i stien der så møter han en kamerat. Nei, nå har jeg opplevd noe rart, sa han. Den bikkja her, hun går på vannet. Nei. Nei, det trodde han ikke noe på. Ja, skal vi se da, sa han. Hiv den pinnen ut. Og ganske riktig, bikkja gikk opp på vannet og hentet pinnen. 2 ganger prøvde de det. Ja, hva sier du nå da, sier han hundeieren. Hva sier du nå? Det må vel bety at hun ikke kan svømme, sa han. Er ikke den gode? Ja, det er en måte å løse ting på. Men far, vi takker og priser deg for anledningen enda en gang. Vi har ditt dyrebare ord iblant oss. Du har sendt Jesus og frelse og ordne opp, og den hellige ånd skal forklare oss dette her. Og så sender du oss ut i hverdagen, og skal representere ditt rike, og til det så ruster du oss ut. Takk, kjære Gud, vil du nå velsigne denne stunden for oss alle sammen. Amen. Efesene 6. Fra vers 10. Fra vers 10. Men sånn halvveis i preken så skal jeg bare begynne med vers 10. For der står det, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Og så kommer vi til rustningen litt senere. Og nå er det jo kjent med det at jeg stopper ikke så fort. Så vi har, og det heter Bibeltime altså, som du heter. Men nå skal vi se. Bli sterke i Herren. Etter hvert som jeg tenkte og jobbet og ba med dette her, så var det en glede som begynte å fylle meg. Fordi at det er Herren som vil. Han, det er han som er utgangspunktet og vil at vi skal få styrke og kraft. Og det er han som har ordnet det slik, rett og slett. At vi skal få lov til å få styrke og kraft ifra han. Han har tro på at hans rike skal gå fram ved oss. Han må ha tro på det. Og at det var et vågestykke, det synes nå i hvert fall jeg. Fordi at han hele tiden er avhengig av mennesker. Mennesker som riktig nok er løst ifra synd og har tatt imot nåde å få leve I Guds rike. Ja, men helt alminnelige mennesker, de aller fleste av oss. Og det har lykkes, for hans rike har gått sin gang utover jord. Og ja, ved mennesker, ved Guds barn, I alle verdensdeler, tusenvis blir frelst I dag, tenk om jeg, til og med. 14. november 2009 det tusenvis av mennesker som blir frelst. Og det må vi tenke på når vi synes det går nedover og nedover og nedover I vårt eget land, så må vi tenke på at det ikke slutt. Det ikke slutt. Det stor framgang. I Kina, sier de, det ikke lenge siden jeg leste at de regner med 25-30.000 nye hver dag. Du må tro det, det ikke slutt. Og I denne utviklingen og I denne tjenesten så har Gud lovet kraft, og at derfor det går. For det ingen superkristne som har fått Guds rike utover verden. Jo, men de første som fikk misjonsbefalingen, de var jo spesielle. Var de? Like før Jesus skulle dø, så lurte de på hvem som var den største. En iblant de var en tjuv, og det var tvil, og det var svik, og de for sin vei. De var veldig spesielle. Men du skjønner, det kan skje noe med sånne spesielle mennesker. Det kan skje noe med sånne ubrukelige, alminnelige folk som ikke kan hverken ene eller andre. Og det var det som gjorde at det kom fart I de til slutt. For Jesus lovte at de skulle få kraft fra det høye. Og det har vært det som har virket hele tiden. Ellers hadde det aldri gått. Men Gud visste hva han gjorde. Og han sa det at vi skulle bli sterke I Herren. Og jeg har nevnt et par kvelder før, jeg jo det som jeg aldri blir ferdig med å undre meg over, når Jesus sier at liksom Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Og det en tillit som nesten kan lure. Og man vet hvem man har å gjøre med, men du skjønner, han kjenner oss tvers igjennom, men så vet han også hva som kan skje når vi får ta imot hans kraft. Han har aldri ment at vi skal ta oss sammen og liksom komme til det punkt at nå tenker jeg kanskje jeg kan bli brukelig. Men han vil sette oss I stand. Sånn har det gått fremover til denne dag at Guds rike har vokst. Og det kommer ikke. Ikke på grunn av det har vært sånne åndelige atleter som har stått frem en gang her og der I forskjellige nasjoner. Nei, de tror jeg veldig lite brukelige hvis de... Nei, alminnelige mennesker har Gud brukt. Nå skal vi ta med noen Paulus-ord. Han visste at han var avhengig av kraft fra Herren. Og bare les, ikke minst I Apostlenes gjerninger etter hvert som han I siget, det veldig mannen han I Paulus. Han måtte ha vært en åndelig atlet. Men han sier, 1. Korinterbrev 4:20, Guds rike består ikke I ord, men I kraft. Nå kan du tenke litt etter. Ikke ordet viktige? Jo, og jo, men ikke bare ord. Kraften må komme I tillegg. Og I 2. Korinterbrev 12:10 så sier han noe rart. Når jeg svak, da jeg sterk. Svak I seg selv, det gjør ikke noe. For det da Gud kan komme med sin kraft. Og så sier noe rart I Efeserne 1:18. Måtte han gi deres hjertes øye lys. Så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig arven for de hellige. og hvor veldig hans kraft hos oss som tror. Kraft. Kraft. Vi må ha kraft i denne tjenesten. Og Gud har lovet det. Så hvis ikke vi har det, så det vår egen skyld. Du skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Og så sier Paulus i Filippenserne 4:13, alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Og nå skal jeg repetere hvordan han som sier det, hadde det. I 2. Korinterbrev 11, for da får vi en kontrast så stor at du må faktisk begynne å skjønne hva han snakker om. 2. Korinterbrev 11 fra 23. Der sier Paulus. For der har han fått noen protester fra noen i Korint om at han sikkert ikke en ordentlig apostel. Han sikkert ikke. Men så sier de. Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd. Jeg det enda mer. Jeg har arbeidet mer enn de, vært oftere i fengsel, fått flere slag, og mange ganger vært i dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått det 39 slag. 3 ganger jeg blitt pisket, 1 gang steinet, 3 ganger har jeg litt skibbrudd, og jeg drev 1 gang et helt døgn rundt på havet. Stadig har jeg måttet reise omkring i fare på elver og i fare blant røvere, i fare blant landsmenn og i fare blant utlendinger, i fare i byer, i fare i ørken, i fare på havet og i fare blant falske brødre, i tørst og ofte fasten og uten klær i kulden. I tillegg til alt det andre har jeg det som daglig ligger på meg, omsorgen for alle menighetene. Hvem svak uten at også jeg blir svak? Hvem faller fra uten at det brenner i meg? Det han som sier at når jeg svak, da jeg sterk. Så da veier ordet tungt når en sånn sier det. Han, Paulus, noen mener det at tornen i kjødet til Paulus, det var sykdom, men det kan jeg ikke tro. For en så syk mann kunne umulig overleve alt det her, pisking og skibbrudd. Han kunne ikke vært mer syk. Men han hadde en styrke i Herren når det gjaldt å forkynne evangeliet. Han sto fast i brått og brann og... Da han ble steinet, så slipet han utenfor byen og trodde han var død. Og så står det noe veldig fint. De troende samlet seg omkring han og ba, og så stod han opp. Paulus vet hva han snakker om, og det viktig for han å forklare Efesus-kristne at her må de passe på. For det ikke lett i denne verden. Bli sterke, Herren sier han, og det ikke automatikk. Det det ikke, men det noe vi kan bli. Og det ønsker vi vel, det lenge siden du tenkte på det forresten. At du skulle være sterk i Herren og i hans veldige kraft. Men så kan vi spørre hvordan. Og det må vi ha klart for oss, at det ikke noe mål i seg selv for en kristen å være svak og liten. Det ikke noe mål i det. Å være svak og liten. Ydmyk. Ja. Men du kan ikke sette likhetstegn mellom svakhet og ydmykhet. For da blir det temmelig triste greier. Men ydmyk, det et varemerke som vi må ha. Og da det veldig viktig å kjenne Herren. Og det var det Moses gjorde. For det står at i 4. Mosebok 12:3, Moses var en meget ydmyk mann, mer ydmyk enn noe annet menneske på jorden. Var han svak og liten og umulig? Han var avhengig av Herren. Og det var hans ydmykhet, og det må det også være for oss. Avhengighet av Herren, det der det ligger. Og når vi da vet at det han som vil, det han som sier kom, det han som kaller til samarbeid. Samarbeid? Vi Guds medarbeidere. Og når han vil, da behøver vi ikke trekke oss og unnskylde at vi kan ikke det, og vi kan ikke det, og nei, det alt for stor oppgave for meg. Han passer oppgaven til deg, skjønner du. Det var en gang som skulle reise utenlands, og så delte han ut talenter, og så står det ettersom de hadde evne til. Gud ikke en slavedriver, men han kaller, og så gir han det trengs for å utføre kallet. Bli sterke i Herren. Og til bedre vi kjenner han, til større blir vår tillit, og troen vokser. Han jo for oss. Gud ikke vår fiende, eller en som skal prøve oss til det ytterste for å se hvor langt det går. Han for oss, også når han sender oss ut i krig, for å si det rett og slett. For nå kommer vi snart til rustningen. Kraft og styrke hos han, og den trenger vi både for å leve kristenlivet og for å stille oss til disposisjon når oppgavene venter. Bli sterke i Herren. En som heter Engeseth, han sier det at vi frelst for å tjene. Og det kan nok stemme, for det står i Rombrev, nå har jeg ikke det akkurat klart nå, det bare kom på at han har fridd oss ut fra synden. Han har fridd oss fra synden og satt oss inn i tjeneste. Det følger hverandre. Og tenk å få være i den kategori. Mitt ansvar å ta imot. Være disponibel. Her jeg. Og vi som har gått på bedus i årevis, vi synger noen ganger en som heter Bruk meg, bruk meg. Og vi mener det. Vi vil gjerne. For det har skjedd så mye i våre liv av nåde og miskunn og hjelp. Bruk meg. Og da han klar. Og så noe som jeg vil si som for meg blitt veldig viktig. 1. Tessalonikerbrev 1:5. Da sier Paulus, for da vi forkynte evangeliet hos dere, skjedde det ikke bare i ord. Ok. Det skjedde ikke bare i ord, men også i kraft, ved den hellige ånd, og med full overbevisning. Det siste, det har jeg streket under. Med full overbevisning, for bare hør etter litt, enten av andakt noen morgen mange ganger, eller gudstjeneste noen ganger for den saks skyld, eller preke, så det liksom så vagt. Du skal ikke ha noe absolutt, eller du skal være søkende, og du skal være underveis, og du skal... Det går ikke. Det høres så fint ut. Nå til og med... Folk som burde vite bedre, holdt jeg på å si, står og liksom, ja, det ikke godt å liksom være så, vi underveis. Og så skal vi leite og søke. Vi skal ikke leite og søke til i det uendelige. Den som leter skal finne. Men du skjønner, det å være underveis, det har blitt en unnskyldning for ikke å ta standpunkt. Det en slags betryggende holdning å ha, for da vekker du ikke forargelse. Jo, du kan jo se det sånn, og noen mener det, og det ikke lett. Da kommer vi ingen vei. Men det med å få full overvisning, ja, men blir ikke det helst litt sånn egenmektig og skråsikkert og ikke så lenge vi holder oss her og ydmyke. For full overvisning, det tror jeg gleder deg. Det skulle bare mangle at ikke vi skulle ha full overvisning når vi vandrer med Guds ord. Det noe sånn, det står jo at det er sannheten. Det er sannheten. Og da ikke noe slingring hit og dit. Men det må sies i kjærlighet. Og det tror jeg det blir når det kraft fra det høye som følger ordet. Det tror jeg. Den kristne menighet bærer av Guds kraft, og kraften kommer ved den hellige ånd. I kamp mot verden og mot makter og myndigheter i himmelrommet, så vi avhengige av Guds mektige kraft. Stiller vi opp i egen kraft, så går det galt. Uten meg kan dere ikke gjøre, sa Jesus. Og det vi enige i. Og likevel hender det noen ganger at vi legger i vei på egen hånd. Men så vi tilbake igjen, og så får vi ta imot hans kraft. Men nå skal vi fortsette med rustningen som det står om videre her i Efeserne 6 og fra vers 10. Til slutt, bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående. Hørte du det? Bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Amen. Rustning. Da hørte jeg på Gospel Channel en gang som sa, forresten, jeg leste det også, og sier, vi må ikke bare ta rustningen med oss, men på oss. Og det la jeg merke til. Ta på Guds fulle rustning. Og nå skal vi se litt på de her delene. Sannhetens belte om livet. De som var i kamp i oldtida og sånn, de hadde merkelig nok noen vide klær. Også når de fikk belte ordentlig stramt på seg, da var de klare. Belte var veldig viktig. Og når vi her får det presentert som en del av rustningen, så må vi finne ut hvordan skal vi forstå det. Belte skal være sannhet. Og det vet vi opp igjennom. Når djevelen skal friste, så har han det der elendige spørsmålet. Har Gud virkelig sagt? Ja, han har det, tenk. Han har sagt det, men sannhetens belte må inneholde sannheten da. Vi må faktisk ta det på. Og så mye rop om toleranse i våre dager. Du har hørt det. Og forstå det er helt umulig, for de som roper høyest, de de minst tolerante du kan tenke deg. Men altså, det har kommet inn at vi må være veldig tolerante, og vi må være inkluderende, og vi må ikke støte noen, og her, folk som ikke har fått på seg belte, de fører andre vill. De går vill selv og fører andre vill. For kristendommen ikke tolerant. Den absolutt enten liker eller ikke. Men det noe veldig trygt over det også, da. Veldig trygt over det at det noe som sant og absolutt. Så det ikke noe rart i at djevelen frister her. Har Gud virkelig sagt? Nei, det kan ikke bety det. Har Gud virkelig sagt? Det dagens ting. Det har dere hørt. Og som det har forandret seg opp igjennom de siste årene, ikke til å tro. Og at djevelen setter inn, det fordi at sannheten frigjører folk. For skjønnen frigjort dere, og skal dere bli fri, og sannheten skal frigjøre oss. Så det ikke noe rart at han setter inn der med sine løgner og spektakel. Og det som, har du, det lenge siden du har lest Jesaja 5,20? Jesaja 5,20. Der står det. Ved dem som kaller det onde godt, og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, bitter til søtt og søtt til bittert. Det kunne ikke være sagt bedre om vår tid. Og ikke bare verslige mennesker, de kan vi ikke vente annet av, men ledere som står fram, sier det. Ved dem, sier det i Guds ord, som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, bitter til søtt og søtt til bittert. Her er det løgnens far som har vært på ferde. Og beltet er ikke der. Det som er så viktig med sannhet som belte om livet. Men så skjønner du det at det å si sannheten i kjærlighet, hvis ikke vi gjør det, så kan vi være så sanne at det gnistrer av oss, men det blir bare vondt verre. Så i det med sannheten som belte om livet, så må vi be alt vi kan om at den hellige ånd må hjelpe oss. Ellers så blir vi harde, så blir vi dømmende, og så blir vi umulig nesten å være sammen med. Men sannheten, det er en del av rustningen som er veldig viktig. Og vi skal stå trygge og glade på sannheten. Gud har sagt, det koster mer og mer å si, så sier Herren. Men det får våga seg, for det er det som er veien. Og vi hjelper ingen med å slå av på sannheten. Vi hjelper ingen med å unnskylde og si, nei, det er ikke så nøye, det er andre tider nå. Vi hjelper ingen. Bare går vill selv og leder andre vill. Få på deg beltet. Stram du godt til. Og be om kjærlighet. Jesus han kunne den kunsten altså, og den er ikke lett. Å hate synden og elske synderen. Du har sikkert prøvd, og det har jeg, men hjelp. Og mange ganger det ikke lykkes for meg. For, men det er Jesus som er vårt forbilde. Og han elsket syndere og hatet synd. Så sannheten skal vi ha som belte om livet, men vi trenger Guds ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. Så har vi brynje. Som en del av rustningen. Og den er rettferdighetens brynje. I vanlig krigføring på den tiden så skulle brynjen verne om de indre organer, så ikke de skulle bli skadet, har jeg lest. Og vår brynje, det er Kristi rettferdighet. Når djevelen blir stilt overfor Kristi rettferdighet, da er den hjelpesløs. Så pass endelig på å ha det klart. Ren og rettferdig, himmelen verdig. Ren og rettferdig. Det er nesten så stort du kan ikke si det, men det er sant. Og den kler vi på oss, for da klarer ikke djevelen å komme unna. Eller det vil si, han må fly. Han klarer ikke å vinne over mennesker som har Kristi rettferdighet som vern. Noe som jeg synes er rart er at det kjente til og med Esaias til. 7,5 hundre år eller borti den leia, så han forsoningen. Og det vet vi fra Esaias 53, at han så forsoningen. Men han så også det at han var kledd i frelsens drakt og rettferdighetens kappe. Og da er vi godt kledd! Og når rettferdighet kan være vår brynje, da er det et sterkt vern. Men vi må vite at det sånn. Og derfor så det så sørgelig når man kan treffe på folk som ikke klarer å gripe den sannheten. Det akkurat som det blir revner i brynjen. Og så små sprekker og hold. Og så kom vi opp i situasjoner, og så klarte fienden å smette inn enda mer tvil og enda mer fortvilelse. Kristi rettferd som brynje. Kan du finne noe annet som skulle hjelpe deg mer? For det holder i liv og død. Men vi må ta den på. Vi kan ikke bare bære den med oss. Vi må ta den på. Vi kalt til å leve med den, det vernet. Vi kalt til det. Og så fører det også til at vi lever rett, rettferd. Hvis vi begynner å slurve med kristenlivet vårt, hvis vi begynner å slurve og ikke ta det så nøye, for det er ny tid nå, det har blitt sånn nå, hører jeg folk sier. Du kan ikke være sånn som før. Det er ny tid. Vi begynner å slurve med hva som synd og ikke synd. Vi begynner å slurve og ikke ta det så nøye. Da lurer jeg på hvordan det går med brynje. Da får fienden anledning til å smette inn og såre oss. Vi blir såret. Men det var ikke meningen. Så var det skoene. Skoene, de viktige. Og det fredens evangelium. Fredens evangelium. Syns du at fred passer i en kamp? Ja, det går an det i denne kampen med den fulle rustningen på. Og makter og myndigheter i himmelrommet og alt sammen kan storme og stå på, men fredens evangelium med på føttene. Og så det en som har sagt det, at det betyr at den kristne ivrig etter å komme videre med evangeliet. Det kan vel bety. Og så betyr det at der vi går midt i striden på en måte, så det akkurat som sier, fred, 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 fred. På føttene. Og så setter vi spor etter oss. Gode spor! Setter gode spor etter oss. Så vi må ha på oss skoa. Vi skal ikke si mer om den, for nå skal vi videre til troens skjold. Da har jeg lest. Altså, jeg kan jo ikke noen grunntekst eller noe sånt. Det kan jeg ikke. Men det går an å lese i studiebibelen. Og da har jeg lest at det skjoldet som de brukte i krigen i den tiden, det var et avlangt skjold som dekte hele kroppen. Og det var limet sammen av to treplater. Det var skjoldet som de kunne løfte opp foran seg når pilene kom. For det sto at vi skulle kunne slukke alle den ondes brennende piler. Vi skal ikke bli truffet. Og det farlige i krigen den gangen, det var sånne piler som de surret noe stry rundt tuppen. Og så dypte den i bek. Og så tente de fyr på. Og så sendte de her av gårde. De pilene. Det var noe av det farligste de hadde, leste jeg. Og når skjoldet ble løftet opp, så sank den pilen inn i det ene laget av skjoldet og slokna. Det altså så godt sagt. Her står det at hold alltid troens skjold høyt, med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. Det ikke meningen vi skal bli truffet sent og tidlig, og så må vi klage over det. Det så hardt, og det så tungt, og det så vanskelig. Løft skjoldet! Og pilene kommer, men de slokner. Troens skjold, det veldig, veldig viktig. Troen kan ordne opp. Og kommer den fra da? Fra Guds ord. Troen kommer ved Guds ord, å kjenne Herren. Troen kan ordne opp med fristelsens piler. Og hos Paulus var troen alltid full og sterk tillit til Jesus. Tro, og det står i Johannes første brev. Der står det i kapitel 5 og vers 4. Det som seirer over verden er vår tro. Så kommer vi ikke å si det at troen, ja, ja, den kan være så mangt. Troen på Gud, som skapt i oss ved hans ord, seirer over verden. Men vi må faktisk bruke det. Løfte det opp, for fristelsene kommer, prøvelsene kommer, motstanden kommer, kampen der. Men vi skal stå etter å ha overvunnet alt. Så kommer frelsens hjelm. Frelsens hjelm, altså huet er jo en viktig del av kroppen vår da. Det er jo veldig klart. Men det kan være ubehagelig å gå med hjelm. Det kan være ubehagelig. Men i hvert fall i kristne sammenheng så har vi her fått en del av rustningen som heter frelsens hjelm. Den beskytter tankelivet vårt. Og når tankelivet er beskyttet, så går tankene videre ned i hjertet vårt, og da blir hjertelivet vårt der beskyttet. Vi blir beskyttet for løgn og villfarelser, og frelsens hjelm bevarer våre hjerter og tanker i Kristus Jesus. Mange ledere her i dag tror jeg har glemt å ta på seg frelsens hjelm. Fordi tankene og bygningene som de sprer utover, de er ikke sanne. De må ha glemt å ta på seg frelsens hjelm. Vrang lære får innpass og blir presentert som kjærlighetens evangelium. Ja, det er kjærlighet. Det hører så fint ut at folk smelter. Ja, det er en fantastisk prest, og det er en flott leder, og det er jo så, men hvis ikke det Guds ord, da er det livsfarlig. De har ikke tatt på seg frelsens hjelm og kommer med egne tankebygninger og egne tolkninger, og så er det kjærlighet av Jesus. De henviser til og med til Jesus når det er synder som er så fæle at han måtte dø. Det kan aldri bli kjærlighet og synde. Bare tenk på hvordan det har blitt i samfunnet vårt. Du kan ta liv bare det er liten nok. Og det å leve i hor og bare kjærligheten der, så er det det som teller. Og om du blir glad i en av samme kjønn, så kjære vene, det er jo kjærlighet. Og de må da få lov til, de er jo elsket av Gud, og det er klart de er elsket av Gud, men ikke synden. Den kan vi aldri forsvare. De har ikke fått på seg frelsens hjelm, mange av de her lederne. Og de har til og med studert i aldri så lang tid, og har kappe og kraver, og flotte, til tusenvis av kroner. Vi må ikke høre på det. De har glemt å ta på seg frelsens hjelm, og det er deres tanker og tolkninger som blir gitt ut som kjærlighet. Det her synes jeg er så alvorlig, så alvorlig. Man må jo prøve å be for disse stakkerne. Vi må jo prøve å be for dem, for de er ført vill, både de selv og de skal prøve å hjelpe. Det er ramalvorlig. Jesus måtte dø for det som de tillater. Det kan aldri bli lovlig å synde. For noen år siden så var jeg på ungdommens, innen bispedømme i Agder, og jeg skulle tale om, er det så farlig? Prikk, 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 prikk. Og jeg talte, så det kom nok så nylig fra Bangladesh, og møtte alle de her moderne tankene her, og jeg la ut sånn som jeg trodde var riktig, ja. Men jeg skal si jeg fikk mine pass påskrevet. For da nevnte jeg samboerskap, Og jeg nevnte abort, blant annet. Og så ble jeg tatt av noen ledere etterpå. Det satt en gutt, foreldrene er samboer her. Kan ikke snakke sånn. Og det, der en som hadde en veninne med seg som har tatt abort. Kan tro, jeg grein om det nesten hele natten. Og så skal jeg preke, Gud, se, og så skal jeg preke. Jeg, det her, jeg tror jeg liker å reise hjem, for jeg har ikke mer å si de her ungdommene. Og så satt jeg I et hjem en gang og, etter et ungdomsmøte. Og så var det to-tre boler der I stua som var dekt, og vi satt og pratet. Så hørte jeg noen prate ved et annet bord, og om et par da, som de var samboere da. Og så sa en I den andre gruppa at de sier det at de har fått lov av Gud. Tror du det? Tror noen får lov til det? Det forvirring, og da djevelen fornøyd, han så fornøyd, for forvirring, det et mektig våpen. Men når forvirringen skjer blant Guds folk, hvem skal da lede? Hæ? Hvem skal da lede? Frelseshjelm veldig viktig. Veldig, veldig viktig. Og djevelen han går metodisk til verks. Hans fristelser avpasset etter tid og miljø og moderne tankegang. Og hans krigføring, den aldri rettferdig. Den slu, den listig å gå fram på uærlig vis. Kan ikke vente annet heller fra han. Så må ikke vi være dumme til å høre da? Dumme at vi hører på det? Frelseshjelm, kjære folk, få den på plass. Og så åndens sverd. Guds ord, det har vi snakket om mye denne uka. Guds ord, og viktig det at vi lesere. Og ikke bare ordets hørere, men også dets gjørere. Åndens sverd, det både forsvarsvåpen og angrepsvåpen. Sverdet. Viktig. Veldig, veldig viktig. Og vi kan aldri vinne I Guds kamper uten Guds ord. Det kan vi ikke regne med. Og det koster som sagt å si, så sier Herren. Det koster. Det koster så mye at mange blir tause. Men der har du det igjen altså. At å slå folk I huet med Guds ord, det nå vinner vi ingen med. Men når vi har det som en sånn ballast med oss, et litt ord her, et litt ord der, og så lever det, da har det virkning. Da har det virkning. Og alt dette her med rustningen, det skal fungere ved bønn. Ber dere mye her I Sokndal? For bønn faktisk veldig viktig. Gjør dette I bønn, står det her. Altså, det med å få på seg rustningen og krige I denne åndelige krigen, det veldig, veldig viktig å be. Det lett? Nei, jeg synes ikke det lett. Men vi gjør det. Og noen ganger så får vi hjelp å bli løftet inn I bønns, med bønns ånd, og det blir glede, og det blir lett å be. Og så andre ganger du får nesten ikke til. Kanskje du vet hva jeg mener. Og det en som på hugget når det gjelder å hindre oss I å be, så det fienden, for han vet at det sant at Gud hører. Han vet det sant. Derfor så finner han på, nei, du må først gjøre det, og du må først gjøre det. Jo, det viktig å be, men jeg skulle absolutt. Og så før du et ord av det, så det godt. Så vi vet det. Trenger ikke undervise mer om akkurat det, men bønn pusten. Ofte sier santalene når de taler om bønn, det pusten vår, sier de. Og så kan du prøve å holde pusten, se hvor lenge du klarer å holde pusten. Bønn, det jo emnet for seg selv, det får jeg ikke tid til denne gangen. Utholdende bønn, Og den hellige ånd hjelper oss der også. Den vidunderlige hellige ånd, som Gud sendte til å hjelpe oss i striden. Ta imot den hellige ånd. Bli sterke i Herren. Og husk på å ta rustningen på, ikke bare bæren med deg. Far i himmelen, hvis du hadde vært en høvding som sendte troppene ut og sa at nå får dere gjøre så godt dere kan, og så skal jeg komme på inspeksjon en dag og se hvordan det har gått med dere. Du er en helt annen høvding, Gud, for du går med i striden. Og det er vår redning. Din sønn Jesus Kristus sa det, at han skulle være med alle dager. Og det er også det er også gitt oss en medarbeider i den hellige ånd. Så vi har ikke noe å frykte, men vi skulle gjerne gjøre som du har sagt. Takk for rustningen. Takk at du vil at vi skal stå etter å ha overvunnet alt. Det var ikke meningen at vi skulle ligge som slagne mennesker rundt omkring på slagmarken. Du reiser oss opp og sender oss videre, for det hender vi blir liggende. Det er en vanskelig verden du har plassert oss i, og det hender det går gærent for oss. Og sier du, kom igjen, kom, la oss gjøre opp. Og så sender du oss ut igjen, Jesus. Og så er det godt at vi er mange. Du har gitt oss de hellige samfunn. Det er ikke én soldat som skal ut og leine, men vi er mange. Og flere skal vi bli. Og en dag trenger vi ikke å kjempe mer. Da er vi evig hjemme. Takk, gode Gud, for du er en god herre å tjene. Du ordner med alt. Så må du forbarme deg over de i landet vårt nå som beveger seg på farlige veier. Forbarm deg, Gud, over forkynnere og ledere og prester og biskoper og vi som prøver å forkynne ditt ord. Du må hjelpe oss. At vi har stor frimodighet, ikke i vår egen dyktighet, men i dine løfter. Og i at det er du som sender oss ut og utruster oss og er med. Kjære Gud, vi er et folk, et frigjort folk som hører Herren til. Og du har dine her i Sokndal også. Og områdene omkring, velsign hver eneste en, til å løfte hodet og med frimodighet gå i striden. Amen.